สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ How to Listen with Intention the Foundation of Connection Communication and Relationships ของ Patrick King เป็นหนังสือนอนฟิกชันด้านทักษะการสื่อสารความสัมพันธ์และความฉลาดทางอารมณ์หนังสือเล่มนี้อยู่ในชุด How to Be More Likeable and Charismatic บท7และมุ่งอธิบายว่าการฟังไม่ใช่เพียงการรอคิวพูดแต่เป็นพื้นฐานของความไว้วางใจความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ลึกขึ้นแกนหลักของหนังสือคือการฟังอย่างมีเจตนาซึ่งหมายถึงการให้ความสนใจต่อคำพูดน้ำเสียงอารมณ์และความหมายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังบทสนทนา Patrick King นำเสนอแนวคิดในเชิงปฏิบัติสำหรับคนที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวและความสัมพันธ์ทางอาชีพให้ดีขึ้นโดยเน้นการถามคำถามที่เหมาะสมการตรวจสอบความเข้าใจการยอมรับความรู้สึกของอีกฝ่ายและการลดอุปสรรคอย่างการขัดจังหวะหรือการตัดสินเร็วเกินไปจุดประสงค์ของหนังสือจึงไม่ใช่การทำให้ผู้อ่านพูดเก่งขึ้นโดยตรงแต่ทำให้ผู้อ่านกลายเป็นคู่สนทนาที่ผู้อื่นรู้สึกว่าได้รับการรับฟังอย่างแท้จริงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการฟังอย่างมีเจตนาเปลี่ยนบทสนทนาจากการได้ยินเป็นการเข้าใจแนวคิดสำคัญที่สุดของหนังสือคือการแยกการได้ยินออกจากการฟังการได้ยินเป็นกระบวนการรับเสียงแต่การฟังอย่างมีเจตนาเป็นการเลือกให้ความสนใจต่อคนตรงหน้าอย่างจริงจังPatrick King ชี้ให้เห็นว่าในบทสนทนาทั่วไปคนจำนวนมากไม่ได้ฟังเพื่อเข้าใจแต่ฟังเพื่อหาจังหวะตอบแก้ตัวเล่าเรื่องของตนเองหรือเอาชนะทางความคิดสิ่งนี้ทำให้บทสนทนาดูเหมือนดำเนินไปแต่ความสัมพันธ์ไม่ได้ลึกขึ้นหนังสือจึงให้ความสำคัญกับการอยู่กับปัจจุบันลดสิ่งรบกวนและฟังเนื้อหาพร้อมกับอารมณ์ของผู้พูดผลที่การฟังแบบนี้มีพลังเพราะคนส่วนใหญ่ต้องการความรู้สึกว่าตนมีคุณค่าและมีคนเข้าใจเมื่อผู้ฟังตั้งใจจริงผู้พูดมักเปิดเผยมากขึ้นไว้วางใจมากขึ้นและลดการป้องกันตัวลงจุดแข็งของแนวคิดนี้คือเรียบง่ายแต่ส่งผลกว้างเพราะไม่ต้องใช้เทคนิคซับซ้อนเพียงเปลี่ยนเจตนาจากการควบคุมบทสนทนาไปสู่การเข้าใจมนุษย์อีกคนหนึ่งเด่น2การอ่านอารมณ์และความหมายใต้คำพูดคือรากของความฉลาดทางอารมณ์หนังสือไม่ได้จำกัดการฟังไว้ที่ถ้อยคำตามตัวอักษรแต่เชื่อมการฟังความฉลาดทางอารมณ์และการอ่านคนในการสื่อสารจริงคนมักพูดเพียงบางส่วนของสิ่งที่รู้สึกเพราะความเกรงใจความกลัวความไม่มั่นใจหรือความเคยชินทางสังคมผู้ฟังที่ดีจึงต้องสังเกตน้ำเสียงจังหวะการพูดการเลือกคำและสัญญาณทางอารมณ์ที่ประกอบกันหนังสือวางการฟังเป็นเครื่องมือสำหรับเข้าใจคน2ระดับคือระดับคำพูดที่ได้ยินและระดับความต้องการหรือความกังวลที่อาจซ่อนอยู่การฟังแบบนี้ไม่ได้หมายถึงการเดาใจอย่างมั่นใจเกินไปแต่หมายถึงการตั้งข้อสังเกตอย่างระมัดระวังแล้วตรวจสอบด้วยคำถามเช่นแทนที่จะรีบให้คำแนะนำผู้ฟังอาจสะท้อนสิ่งที่ได้ยินกลับไปหรือถามว่าอีกฝ่ายต้องการระบายต้องการคำแนะนำหรือต้องการให้ช่วยคิดคุณค่าของประเด็นนี้อยู่ที่การทำให้ความสัมพันธ์ปลอดภัยขึ้นเมื่อคนรู้สึกว่าอารมณ์ของตนไม่ได้ถูกมองข้ามการสื่อสารก็มีโอกาสตรงไปตรงมาและลึกกว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วไปประเด็น3คำถามที่ดีและการยืนยันความรู้สึกสร้างความไว้วางใจได้เร็วกว่าการพูดให้ประทับใจ Patrick King ให้ความสำคัญกับการทำให้คู่สนทนารู้สึกว่าได้รับการรับฟังมากกว่าการพยายามทำตัวน่าสนใจตลอดเวลาวิธีหนึ่งคือการถามคำถามที่มีคุณภาพคำถามที่ดีไม่ใช่การซักไซ้แต่เป็นการชวนให้อีกฝ่ายขยายความคิดและความรู้สึกของตนเองคำถามติดตามผลที่อิงจากสิ่งที่อีกฝ่ายเพิ่งพูดแสดงให้เห็นว่าผู้ฟังไม่ได้ใช้บทสนทนาแบบอัตโนมัติองค์ประกอบหนึ่งคือการยืนยันความรู้สึกหรือการทำให้อีกฝ่ายรับรู้ว่าอารมณ์ของเขามีเหตุผลและได้รับการมองเห็นสิ่งนี้แตกต่างจากการเห็นด้วยทุกเรื่องผู้ฟังอาจไม่เห็นด้วยกับข้อสรุปแต่ยังรับรู้ได้ว่าอีกฝ่ายกำลังผิดหวังกังวลหรือรู้สึกไม่ถูกให้เกียรติหนังสือจึงเสนอทิศทางการสื่อสารที่ลดความต้องการเอาชนะแล้วเพิ่มความสามารถในการอยู่กับประสบการณ์ของผู้อื่นในเชิงความสัมพันธ์สิ่งนี้สร้างความไว้วางใจได้เร็วเพราะผู้พูดไม่ต้องคอยปกป้องตัวเองความไว้วางใจเกิดขึ้นการสนทนาที่ซับซ้อนหรือละเอียดอ่อนก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้โดยไม่แตกหักง่ายประเด็น4การลดอุปสรรคในการฟังทำให้ความขัดแย้งคลี่คลายได้จริงมากขึ้นหนังสือมองว่าความล้มเหลวในการฟังมักเกิดจากอุปสรรคที่มองไม่เห็นเช่นการขัดจังหวะการคิดคำตอบล่วงหน้าการตัดสินอีกฝ่ายเร็วเกินไปการเล่นโทรศัพท์การตีความทุกอย่างผ่านประสบการณ์ของตนเองอุปสรรคเหล่านี้ดูเล็กน้อยแต่ทำให้ผู้พูดรู้สึกว่าไม่ได้รับความสำคัญบริบทของความขัดแย้งผลกระทบยิ่งรุนแรงขึ้นเพราะคนที่รู้สึกว่าไม่ถูกฟังมักเพิ่มน้ำเสียงย้ำประเด็นเดิมหรือปิดใจมากกว่าเดิม การฟังอย่างมีเจตนาจึงเป็นเครื่องมือคลี่คลายความขัดแย้งก่อนจะเข้าสู่การแก้ปัญหาอุทุผลคือความขัดแย้งจำนวนมากไม่ได้เกิดจากข้อมูลไม่พอเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากความรู้สึกว่าอีกฝ่ายไม่เข้าใจหรือไม่ให้คุณค่าผู้ฟังสะท้อนความเข้าใจถามเพื่อความชัดเจนและหลีกเลี่ยงการสวนกลับทันทีสถานการณ์จะเปลี่ยนจากการแข่งขันเป็นการร่วมกันสำรวจปัญหาสื่อไม่ได้ทำให้การฟังเป็นสูตรสำเร็จที่แก้ได้ทุกกรณีแต่เสนอว่าหากขาดการฟังการเจรจาใดๆก็มักกลายเป็นเพียงการสลับกันปกป้องตนเองประเด็นสุดท้ายความน่าคบและเสน่ห์ทางสังคมเริ่มจากการทำให้ผู้อื่นรู้สึกสำคัญในฐานะหนังสือในชุดเกี่ยวกับความน่าคบและเสน่ห์ทางสังคมเล่มนี้นำเสนอแนวคิดที่แตกต่างจากหนังสือสื่อสารจำนวนหนึ่งซึ่งเน้นการพูดให้เฉียบคมการตอบโต้ให้ฉลาดหรือการสร้างภาพลักษณ์ให้โดดเด่นแพทริกคิงวางน้ำหนักไว้ที่ความสามารถในการทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่าตนมีความหมายนี่คือพื้นฐานของเสน่ห์แบบไม่กดดันเพราะไม่ได้เกิดจากการครอบครองพื้นที่สนทนาแต่เกิดจากการมอบพื้นที่ให้คนอื่นผู้ฟังถามด้วยความสนใจจริงจำรายละเอียดสำคัญและตอบสนองต่อสิ่งที่อีกฝ่ายให้ความหมายความสัมพันธ์มักพัฒนาได้เป็นธรรมชาติว่าการใช้มุกหรือเทคนิคโน้มน้าวใจประเด็นนี้มีผลทั้งในมิตรภาพการสร้างเครือข่ายอาชีพและความสัมพันธ์ใกล้ชิดอย่างไรก็ตามหนังสือยังควรถูกอ่านอย่างสมดุลการฟังเพื่อสร้างความสัมพันธ์ไม่ควรกลายเป็นการเอาใจหรือการใช้คนอื่นเป็นเป้าหมายทางสังคมจุดที่มีคุณค่าคือการย้ำว่าเสน่ห์ที่ยั่งยืนต้องตั้งอยู่บนความสนใจต่อผู้อื่นอย่างแท้จริงไม่ใช่เพียงเทคนิคเพื่อให้ตนดูดีสรุป How to Listen with Intention เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการพัฒนาความสัมพันธ์ผ่านทักษะพื้นฐานแต่ถูกมองข้ามคือการฟังกลุ่มที่น่าจะได้ประโยชน์มากได้แก่คนที่ทำงานกับผู้อื่นเป็นประจำผู้จัดการพนักงานขายที่ปรึกษาครูคู่รักเพื่อนหรือใครก็ตามที่รู้สึกว่าบทสนทนาของตนมักจบลงด้วยความเข้าใจผิดประโยชน์เชิงปฏิบัติคือช่วยให้ผู้อ่านสังเกตพฤติกรรมการฟังของตนเองลดนิสัยขัดจังหวะใช้คำถามติดตามผลได้ดีขึ้นและตอบสนองต่ออารมณ์ของอีกฝ่ายอย่างระมัดระวังขึ้นประโยชน์เชิงความคิดคือทำให้เห็นว่าการสื่อสารที่ดีไม่ได้เริ่มจากการพูดให้สมบูรณ์แบบแต่เริ่มจากการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้คนอื่นพูดได้จริงๆเมื่อเทียบกับหนังสือแนวทักษะสังคมทั่วไปจุดเด่นของเล่มนี้คือการวางการฟังเป็นแกนกลางของความน่าคบความไว้วางใจและความใกล้ชิดแทนที่จะเน้นเฉพาะการสร้างความประทับใจหนังสืออาจไม่ใช่คู่มือเชิงวิชาการลึกหรือแบบฝึกหัดละเอียดสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารแต่โดดเด่นในฐานะคู่มือกระชับที่ช่วยให้ผู้อ่านมาตรวจสอบนิสัยพื้นฐานในบทสนทนาสำหรับผู้เริ่มต้นหรือผู้ที่ต้องการปรับความสัมพันธ์ในชีวิตจริงๆความเรียบง่ายของหนังสืออาจเป็นข้อได้เปรียบมากกว่าข้อจำกัดหากคุณต้องการสนับสนุนแพทริกคิงคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่